Ons gesels in vandag se redakteursforum oor die Oktober uitgawe van die Afrikaanse Protestantse Kerk se amptelike blad Die Boodskapper wat fokus op die nagmaal. En ek sê goeiemôre aan die redakteur Dominee Skalk Strauss. Dominee, goeiemôre, baie welkom.
Goeiemôre Esmarie, goeiemôre aan die luisteraars.
Dominee, wat kan ons van die tema die nagmaal verwag en waarom is dit nodig om juist die kollig op die nagmaal te werp?
Esmarie, ek dink dit is 'n tema wat eintlik in 'n sekere sin te min aangespreek word binne ons kerke, binne ons geloofsgemeenskappe. Oktober maand is reformatie maand, die maand waarin ons die kerkreformatie herdenk. En daarom vra dit ook vir ons om baie keer van hierdie onderwerpe wat ons baie maklik as klisjées afmaak, weer 'n bietjie op te diep, weer daaroor na te dink, weer oor die betekenis daarvan te vra en dit te gaan meet aan die Bybel, sodat ons kan seker maak ons gebruik en ons optrede rondom 'n bepaalde saak is nog steeds skrifgetrou. Nou die nagmaal word baie keer deur mense beskou as 'n baie persoonlike saak, is iets waaroor ek kan besluit, dit is iets wat niemand anders vir my oor hoe voor te sê nie. As ek besluit ek wil graag nagmaal gebruik, wil ek graag nagmaal gebruik. Maar die nagmaal is ook 'n gemeenskapsmaaltyd wat beteken dat gelowiges wat saamstem en in eenheid met mekaar leef, op 'n baie sigbare manier hulle eenheid met mekaar uitdruk, sodat hulle op so 'n manier ook hulle verbintenis aan Christus en aan mekaar kan bewys. En daarom kan ons nie net oor die nagmaal dink as 'n persoonlike saak nie, dit is ook 'n kollektiewe gebeurtenis, 'n gesamentlike gebeurtenis waarin ons ons verbintenis met die hoof van die kerk, Jesus Christus, herdenk.
Vertel vir ons van Dominee se artikel die uitdagings van 'n veranderde werklikheid.
Esmarie, ja, kyk, dinge het baie verander in Suid-Afrika. Dinge het baie verander in die wêreld, maar ek fokus spesifiek op die veranderinge wat in Suid-Afrika plaasgevind het en dan meer in die besonder die veranderinge wat ons op kerklike terrein beleef het.
Mm-hmm.
Jy weet, in die ou dae, as jy nou dink aan jou tradisionele sisterskerke, Afrikaanse gereformeerde kerke, dan was die belydenis grondslag nog altyd dieselfde gewees. Ons het dieselfde belydenis skrifte onderskryf, ons het die skrif dieselfde beskou, ons is oor die groot kwessies was ons almal eenstemmig en dit waarskynlik bietjie meer net in kleiner praktiese aspekte van mekaar verskil. Maar vandag het daardie verskille baie meer ingrypend geraak tussen mekaar. Baie van hierdie kerke het nog steeds dieselfde belydenis skrifte, maar hulle interpretasie van die skrif en van die belydenis is byvoorbeeld nie meer dieselfde nie. En daar word baie keer ruimte gemaak vir sekere interpretasies en sekere interpretasies word geakkommodeer ter wille van ander mense, sodat almal ingesluit kan word en niemand uitgesluit word nie.
Mm.
Maar dit maak dat 'n mens met 'n groot probleem sit in die kerk, veral ten opsigte van die nagmaal, want wie gebruik nou saam die nagmaal? Wie kan jy toelaat om saam nagmaal te gebruik en wie nie? En soos ek in die begin gesê het, dit is nie net 'n persoonlike saak van jy kan besluit wil jy dit gebruik of nie, dit is ook 'n kollektiewe saak. Saak waar die hele gemeente by betrokke is en 'n gemeente hulle ook aan die individu verbind en die net soos wat die individu hom aan die gemeente verbind en aan die gemeente se standpunte verbind. En dit laat ons met 'n probleem en ek kan 'n baie praktiese voorbeeld noem. Sê nou maar, iemand wil vandag by ons gemeente saam nagmaal kom gebruik en hulle kom uit 'n kerk uit, 'n Afrikaanse kerk uit, wat dieselfde belydenisskrifte as ons onderskryf, dan sou ons in die verlede gewoonlik op aanbeveling van so 'n persoon se ouderlingeraad daardie persoon toegelaat het om saam nagmaal te gebruik. Maar vandag het die kerklike wêreld so verander dat hierdie persoon kan dalk kom uit 'n kerk uit wat sekere standpunte handhaaf wat wesenlik verskil met ons standpunte.
Mm.
En dit gaan nie daaroor dat dit ons standpunt en jou standpunt is nie, maar wat eintlik 'n onbybelse standpunt is. Sodat sekere dinge wat byvoorbeeld baie duidelik deur die Bybel sonde genoem word en daardie kerk nie sonde genoem word nie. En dan is dit nie meer so 'n eenvoudige vraag of ons net so iemand kan toelaat om saam die nagmaal te gebruik wanneer hy uit so 'n gemeente uitkom en by ons aansoek doen om nagmaal te gebruik nie. So die hele ding oor die nagmaal gaan oor die openheid en die geslotenheid van die nagmaalstafel. Hoe oop moet dit wees? Hoe toe moet dit wees? Want jy sien baie mense sien die nagmaal eintlik as 'n tipe van 'n gasvryheidsmaaltyd waar 'n kerk moet wys hoe gasvry hy is teenoor die wêreld en daarom moet dit so oop as moontlik wees en soveel as moontlik mense akkommodeer. Terwyl die Bybel ons eintlik leer dat die nagmaal is veronderstel om die onderskeid uit te wys tussen die kerk, die gelowiges en die wêreld. Hulle wat nie deel van die kerk is nie. En dit maak dit gee dit 'n heel ander kleur en dit is waaroor ons bietjie in hierdie uitgawe waarop ons fokus en waarom ons aandag gee.
Dominee, kom ons gesels oor Christelike veerkragtigheid. Wat is Christelike veerkragtigheid en hoe veerkragtig moet ons as Christene wees?
Dit is 'n belangrike vraag want dit kan baie maklik verwar word dat sou ons daardeur wil sê hoe pragmaties moet ons wees? Want baie mense verbind veerkragtigheid aan pragmatisme, want die woord veerkragtig is eintlik jou vermoë om by veranderde omstandighede te kan aanpas. Dit is wat ons het, dis 'n definisie vir veerkragtigheid. Dis in elk geval een waarmee ek in hierdie uitgawe werk. En dan sal baie mense sê so wat jy vir ons sê is veerkragtigheid beteken hoe pragmaties kan jy wees? Wat werk? En dit is nie wat ons daardeur sê nie. Jy weet, as ons dink aan die kerkreformatie, dan was daar 'n slagspreuk gewees wat uit die kerkreformatie uit na vore kom, wat deur dominee Judokus van Lodenstein bekend gemaak is. En die uitspraak is Ecclesia Reformata Semper Reformanda, wat beteken 'n gereformeerde kerk is altyd besig om te reformeer. En reformeer beteken om terug te keer na die kernwaarhede van die skrif. So veerkragtigheid het dus daarmee te doen in die kerk dat ons die heeltyd ons eie optrede evalueer in die lig van ons veranderde omstandighede, dit weer gaan meet aan die skrif, gaan seker maak ons is in lyn met die skrif en dan aanpas vir die omstandighede op grond van die skrifbeginsels, maar nie toegepas vir ons nuwe werklikhede. Dis hoe ek sou sê ons met veerkragtigheid moet omgaan.
Dominee, vertel vir ons dan van die ander artikels wat oor die tema van die nagmaal as sakrament handel.
Baie dankie Esmerie. Ja, weet jy, ons is baie bevoorreg geweest dat ons in hierdie uitgawe 'n baie bekende internasionaal gerespekteerde skrywer het wat vir ons 'n bydrae gelewer het, Dr. Joel Beakey. Wie wat hom nou ken, veral met sy Puriteinse verbintenis en sy verbintenis by Reformation Heritage Books daar in Amerika, sal weet van wie ek praat. Hy skryf vir ons oor die voorbereiding vir die nagmaal. Wat moet 'n mens doen om voor te berei sodat jy sinvol aan die nagmaal kan deelneem? En hy werk natuurlik baie sterk uit 'n Puriteinse bron uit, die bron van Abrakel. Nou, ek weet nie of ons lidmate dit so seer weet nie, maar Wilhelmus Abrakel se dogmatiek was een van die boeke gewees waarmee die voortrekkers die binneland ingetrek het. Buiten die Bybel, die belydenisskrifte, was Abrakel in die waakes gewees. So hy put uit dieselfde tradisie uit ons en hy sê vir ons, wat het Abrakel geleer? Wat behoort ons te doen as ons behoorlik wil voorberei vir die nagmaal? Lekker artikel daar. En dan het ek vir ons 'n bietjie geskryf ook oor Jonathan Edwards. Baie mense weet dalk van Jonathan Edwards, die baie bekende Puriteinse prediker in Amerika, wie se prediking ook tot 'n groot mate beskou word as die katalisator vir die groot herlewing wat daar in Amerika was in die 18de eeu. En iets wat mense nie van hom weet nie, is dat hy by sy gemeente losgemaak is as predikant, omdat hy te streng geraak het oor toelating tot die nagmaal. Sy oupa, saam met wie hy in die gemeente was, was baie gematig daaroor en het almal toegelaat om die nagmaal te gebruik, maar Jonathan Edwards het na die groot herlewing in Amerika beleef dat nie almal wat maak of sê hulle Christen is noodwendig oortuigde Christene is nie, en hy het gevoel daar moet baie strenger toelating wees tot die nagmaal. En dan het ons ook 'n artikel van Dr. Ali Sleebush oor hoe die hervormers oor die nagmaal gedink het, spesifiek ook oor die toelating tot die nagmaal. Dominee Jannie Bischoff skryf ook vir ons oor die toelating tot die nagmaal. Hoe behoort ons in ons eie kerke te dink daaroor? Wat is die dinge wat ons vandag konfronteer? Wat is die vraag wat ons moet vra? Wat is die kriteria wat ons moet aandien? En dan skryf Dominee Martin Jordaan vir ons oor hoe belangrik dit is as ons oor toesig oor die nagmaal praat. Hoe belangrik dit is dat 'n kerk moet besef, die oomblik as jy streng wil raak oor toesig oor die nagmaalstafel, dan moet jy heel eerste na binne begin. Jy moet eerste met jou eie lidmate werk, voordat jy sommer net links en regs mense van buite af weghou van die nagmaaltafel af. So ek dink is nogal 'n sinvolle en 'n baie sterk vermanende artikel ook vir ons na binne toe.
En Dr. Hendrik Breitenberg se artikel getiteld Waarom weerhou ons kinders van die nagmaal is 'n baie aktuële vraag. Kan Dominee dalk vanoggend vir ons daardie vraag in breë trekke beantwoord?
Man, ek dink ek sal dit so goed soos Dr. Hendrik kan doen nie. Ek dink luisteraars moet maar sy artikel gaan lees. Maar hy trek natuurlik weg en verduidelik eers die verskil tussen die doop en die nagmaal en waarom ons die twee sakramente het as gereformeerde kerke en hoe ons dit verstaan. En dan lê hy die groot klem of die hy lig die verskil uit tussen die doop en die nagmaal in die opsig dat die doop eintlik 'n passiewe sakrament is terwyl die nagmaal 'n aktiewe sakrament is. Daarmee bedoel ons dat die doop bedien word aan pap babietjies wat nog nie vir hulle self kan dink nie, wat nog nie self besluite kan neem nie, wat niks vir hulle self kan doen nie, om daardeur juist te bevestig dat wanneer God die belofte van vergifnis van sonde kom aanbied in die doop, soos wat dit gesimboliseer word deur die waterbad wat ons skoon was, en daardie babietjie niks kan doen om dit te verdien nie, so werk God se genade ook. Hy bied dit aan ons nog voordat ons enige keuse kan maak, voordat ons enige besluit kan neem, voordat ons nog kan dink of kan optree of vir onsself kan sorg, kom bied hy dit reeds vir ons aan. En sy belofte is nie afhanklik daarvan of ons dit glo en of ons dit verstaan nie, want die waarheid van sy belofte en die egtheid van sy belofte is in Christus self gevestig. Maar die nagmaal is anders. Die nagmaal vra 'n bewuste keuse van jou. Want wanneer ons by die nagmaal kom, dan kom ons by 'n volwasse punt as gelowige waar ek die beloftes wat God aan my as kind gemaak het, nou aktief toeëien deur 'n besluit wat ek neem wat die Gees in my werk sodat ek sê en kan bely ek glo in Jesus Christus, ek glo het vir my sondes gesterf en daarvoor betaal aan die kruis op Golgotha en daarom gebruik ek die tekens van die brood en die wyn om my verbintenis met Jesus Christus simbolies uit te druk. Nou dit verg natuurlik dat 'n mens moet verstaan, dat daar begrip moet wees en daarom kan kinders nie sommer net die nagmaal gebruik nie. Hulle moet op 'n punt kom waar hulle kan verstaan waaroor dit gaan. En oor wat presies daardie punt is, kan ons dalk 'n bietjie met mekaar arm druk. Baie mense sê maar die nagmaal is in die plek van die Pasga ingestel en die kinders het ook die Pasga gebruik, maar in die Ou Testament is die Pasga eers bedien aan kinders nadat hulle hulle Bar Mitzwa gehad het. So hier van 13 jarige ouderdom af. Met ander woorde, hulle was ook eers op 'n punt gewees waar hulle kon verstaan voordat hulle die nagmaal gebruik het. Nou ons skuif die ouderdom so 'n bietjie op. Ons werk hier met 'n 16 jarige ouderdom in die gereformeerde kerke. Bloot maar net as 'n algemene reël wanneer ons voel kinders is op 'n vlak waar hulle verstaan en regtig sal kan onderskei. Want 1 Korintiërs leer vir ons 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 29 dat ons nie die nagmaal moet misbruik nie. Ons moet weet waaroor dit gaan en dan sê dit spesifiek ons moet in staat wees om die liggaam van Christus te onderskei. En dit gaan oor begrip. Jy moet verstaan waaroor dit gaan. Dit is min of meer die breë trekke waarmee hy die vraag antwoord, maar luisteraars kan gerus hierdie artikel self gaan lees.
Ja, en 'n mens moet dit self lees. Dit is baie insiggewend. Weer eens 'n ongelooflike uitgawe, baie waardevol, iets vir ieder en elk. Waar kan ons die boodskapper lees en van die uitgekose artikels kan ook op Spotify geluister word?
Ja, Esmerie, daar kan ingeskryf word op die boodskapper elektronies. En hulle kan maar net vir ons enige iemand wat graag so wil inskryf en die uitgawe wil bekom, is welkom om vir ons 'n e-pos te stuur na boodskapper@apk.co.za. Maar Andersins, gebruik die Spotify funksie, gaan op Spotify, doen 'n soektog vir die boodskapper, kyk onder die pot gooi, jy sal hom daar kry, en al die belangrike artikels is ook deur die skrywers of deur 'n professionele persoon opgeneem, sodat jy sommer lekker in jou kar daarna kan sit en luister terwyl jy in die verkeer vaszit, of as jy iewers op die lang pad is en jy goeie opbouende leesstof soek.
Ja, dis nodig. Dominee, baie dankie vir jou tyd vanoggend, dis altyd 'n voorreg om te kan gesels. Julle moet 'n geseënde Sondag hê.
Baie dankie Esmarie, mooi dag vir julle ook.
Dis Dominee Skalk Strauss wat met ons gesels het, die redakteur van die boodskapper van die Afrikaanse Protestantse Kerk, en dit is vandag se aflewering van Redakteursforum.